Вітаємо слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Розпочинаємо денну катехезу. І сьогодні з отцем Орестом Фрединою будемо говорити про віру. Будемо говорити про визнання Ісуса Христа Господом і Богом. І нагадаю для слухачів також, що отець Орест є парохом храму Різдва Пресвятої Богородиці у Львові. Отже, вам слово. Ми в кінці свої запитання і якісь коментарі для вас представимо. Прошу.
Христос воскрес! Воістину воскрес! Дорогі Христі, я найперше сердечно вітаю всіх нас з тим величним праздником Христового Воскресіння. Ну і у світлий тиждень, напевно, найважливіше, що хотілося би побажати, щоб ми з вами мали живу віру, щоб наші молитви справді завжди були щирі, щоб ми мали радість від життя, у якому Христос подарував нам участь у Воскресінні. Через цілий праздник Пасхи ми співаємо «Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував». З усіх великих праздників нашого церковного року це найбільш давній, урочистий і радісний. Це світлий праздник Христового Воскресіння. Він, як каже Ірмус у 8-й пісні пасхального канону «Утренні», «Цар і Господь, праздників праздник і торжество всіх торжеств». Святі отці в особливий спосіб підкреслюють значення і велич цього праздника. Пасха в нас, каже святий Григорій Богослов, у своїм пасхальнім слові – це праздників праздник і торжество всіх торжеств, яке настільки перевищує всі інші торжества, не тільки людські, але й господські, що… І що в його честь відбувається, наскільки сонце перевищує зірки. Ми всі, напевно, не раз чули це піднесене слово святого Івана Золотустого, де він звеличує Христове Воскресіння. Він каже такі слова: «Де твоє смерть, жало? Де твоя аде перемога? Воскрес Христос, і ти провалився. Воскрес Христос, і впали демони. Воскрес Христос, і радіють ангели. Воскрес Христос, і життя панує. Воскрес Христос із мертвих і став первістком всіх померлих». І ми так і співаємо: «Нехай небеса достойно веселяться, хай радіє земля, хай празднує увесь світ, видимий і невидимий, бо Христос устав, радість вічна». Слово «Пасха» походить від юдейського слова, яке називається «Песах». Праздник Христового Воскресіння у наших богослужбових книгах так само називається Пасха. Наш народ дуже любить цей день називати Великий день, Великдень. Це день, який своєю подією перевершує і своєю радістю усе. Слово «Песах», що означає «перехід». І саме у Старому Завіті, якщо ми уважно подивимося, тут була мова про перехід Господнього ангела, який однією ночі убив всіх єгипетських первенців. Це була 10-та кара, коли фараон не хотів відпустити вибраний народ. А перейшов, що означає слово «Песах», чи попри доми вибраного народу, їхні одвірки були помазані кров'ю однорічного ягнятка. І слово «Пасха» означало також ягня, що його заколювали на Пасху. Слово «Пасха» так само означало перехід вибраного народу від неволі у обіцяну землю. Ну і у нашому розумінні це подвійний перехід Ісуса Христа від життя до смерті і від смерті до життя. Перший дав основу для Страсного тижня, а інший поклав основу святкування нас у світлий тиждень. Воскресіння Христове – це центральна подія у житті кожної людини. Це час, коли Божий Син дарує нам причастя так само у світлі свого Воскресіння. Я знаю одного священника, який протягом року вітається виключно «Христос воскрес». І навіть коли приходить такий час, і інші кажуть, що треба вже вітатися «Слава Ісусу Христу», або навіть на різдвяний час, а він все рівно завжди каже «Христос воскрес», тому що це правда життя. Дорогі Христі, ця подія змінила життя дуже-дуже багатьох людей, і до нинішнього дня Господь Бог не перестає своєю ласкою дотикати серця людей і назнаменовувати у серці людини живу віру. Ця наступна неділя, яку ми будемо зараз святкувати, ще у нас називається неділею Святого Томея, або кажуть антипасхи, тобто найближча неділя, яка йде попри Пасху. І тут ми справді можемо побачити свято віри. Якось у народі люблять сказати за апостола тому, що навіть така приповідка є, а ти, Тома, невіруючий. Чи насправді він аж дуже був такий невіруючий? Ми би могли побачити це з Євангелії. Це був дуже відважний чоловік. Коли Ісус каже, що йому треба йти у Єрусалим і багато страждати, і бути відкиненим, потім перетерпіти смерть і воскреснути, то він, коли учні були полохливі, каже, йдімо і ми з ним, щоб разом з ним загинути. Цей відрізнявся від інших апостолів. Коли після розп'яття учні поховалися, бо боялися гніву юдеїв, цей ходив сміливо. І от коли Ісус з'являється перший раз і звіщає їм мир, то ми з ними не було. Апостол Тома тоді сказав, якось певно гірко йому стало. І каже, до тих пір, доки не вкладу палець у рани від цвяхів, не вкладу мою руку під бік, ну не повірю. На наступну неділю з'являється Ісус, знову промовляє мир і каже до Томе, ану вклади твій палець у рани, вклади твою руку у бік. І не будь невіруючим, але віруючим. І тоді Тома в захопленні промовляє, Господь мій і Бог мій. Ісус каже, щасливі не ті, які бачили і увірували, а ті, які не бачили і увірували. І от ми в 21 столітті люди, які благовість Євангелії прийняли, ну, по-різному. Хтось, як правило, прийняв це від своїх найрідніших, найближчих, бо колискою віри завжди залишається родина. Є люди, які, молячись і шукаючи, відкрили для себе Господа Бога. Є люди, яким Господь Бог відкрився тоді, коли вони читали тексти Святого Письма. Я пригадую колись історію одного чоловіка, який оповідав, що йому дали реферат в інституті написати за совєтських часів. В тому, що в Євангелії дуже все нескладно написано, є дуже багато суперечностей. Ну і він хотів написати реферат, оскільки був старанним учнем. Але ніде не міг знайти книжки Святого Письма. Була тільки така книжка, яка була в бібліотеці загальнодоступна. Це Біблія для віруючих і для невіруючих. Там було більше коментарів, ніж цитат зі Святого Письма. А він був учнем таким, ну, старався докопуватися до джерел. І якось по якомусь часі спитався у бабусі, яка була, ходила часто до церкви, чи з часом вона не має тексту Святого Письма. І вона по якомусь часі для нього дістала текст Святого Письма. Він дуже пильно почав перечитувати з такою метою, щоб довести, що Біблія сама собі суперечить. Але потім признався, по якомусь часі, коли відкривав сторінки Святого Письма, і коли дійшов до чудес, які творить Ісус Христос, коли почав слухатися у слова, раптом я відчув над собою якусь дивну присутність. Я розмовляв з Христом, про якого читав у Святому Письмі. Цей чоловік відмовився від своєї праці, але дуже швидко попросив у церкві, його похрестили. Шукаючи правду життя, натрапивши на Христа Ісуса, у ньому перемінилося все. Ми живемо у 21 столітті, я не раз чую, коли люди кажуть, ну а що для мене, це була історична подія, ми от тепер такі люди досвідчені, ми тепер, напевно, ну, інакший час. І це правда, віра має в житті людини абсолютно неповторне місце. Ми, звичайно, з дитинства вчимося вірити своїм батькам, ми вчимося вірити вчителям, це звичайна природня риса нашої людської природи. Ми, звичайно, довіряємо тоді, коли астрономи нам кажуть, що у 300 тисяч раз Сонце більше від планети Земля. Ми довіряємо, бо не маємо можливості перевірити, що відстань між землею і сонцем. Я деколи можу в цифрах плутатися, але є 159 мільйонів 600 тисяч кілометрів. Ну, можливо, там, скажімо, ми не маємо такої можливості перевірити. Ми дуже і дуже багато речей сприймаємо на віру. Ну, просто без віри неможливо зробити перші кроки у своєму житті. Але тут ходить про щось інше. Тут ходить про те, що має колосально великий вплив на наше життя. Ми багато працюємо, вчимося. І найстрашніша річ у житті людини, коли вона не має остаточної мети. Коли вона не йде вперед. Є деякі такі люди, оповідають історію, сів чоловік у поїзд в зимі. Дуже розглядався по сторонах. І його запитують, ну, а ви знаєте, в котрий поїзд ви сіли? Він каже, не знаю, мені просто було дуже сильно, я сів на цей поїзд, і куди він їде, і звідки їде, не знаю. Бог нам подарував розум, подарував можливість бачити мету. І це все міняє в нашому житті. Господь Бог не перестав протягом нашого життя дотикати до нашого серця. І способів, коли Господь Бог до нас промовляє, є дуже і дуже багато. У кожному житті цей спосіб буває неповторний. Колись у святителя Антонія я прочитав таку історію, як двоє людей, один був християнин, а інший чоловік був невіруючий, домовилися, що у церкві по закінченню богослуження він передасть йому якусь книжку до читання. І цей чоловік, що вважав себе людиною невіруючою, прийшов якраз на закінчення богослуження. І на нього справило дуже велике враження. Тиша, надзвичайно гармонійний спів, мерехтіння лампадок. І раптом цей чоловік оповідає. Попри це все, поки я чекав на мого приятеля, який мені принесе книжку, я відчув якусь дивну присутність. Але потім взяв книжку, вийшов з храму, а мені не дає спокою цей досвід, який я пережив у храмі. І по якомусь часу я собі сказав, можливо, це те, що християни називають Бог? А потім собі відразу відповів, а що мені до того Бога? Що він має в моєму житті? Я собі живу своїм життям, я все вирішую, я поступаю, я маю розум. Але ця думка його ніяк не покидала. І по якомусь часу він вирішив, що треба прийти до церкви, коли в ній нікого нема. Думає собі, можливо, це дим кадила, мерехтіння свічок, гарний гармонійний спів. Взагалі інтер'єр в храмі на мене зробив таке враження. А ну я піду, коли нікого не буде. І якось зайшов, сів у лавку і знову каже, я відчуваю на собі цю дивну присутність. Я не можу цього описати. Я відчуваю це, що тут є той, хто є. Знову вийшов. А сумління не дає йому спокою. По якомусь часу він думає, добре, а ну я прийду до церкви і приглянуся, що стається з людьми, які виходять з храму. І в дуже швидкому часі він підійшов до священника і попросив про хрещення. І він священнику сказав, що на нього найбільше враження справило те, що він бачив на обличчях людей. Він бачив людей, які приходять зі своїми турботами і деколи з журбою. Він збоку стояв і дивився, що відбувається з людьми, які приступають до сповіді. І він каже, я побачив на їхньому лиці дивне світло. Ну, найбільше, що мене вразило, коли я побачив, як люди відходять від святого причастя. На їхньому всьому єстві позначалося світло. Я вірю у того Бога, який преображує моє нутро. Я вірю у того Бога, який дарує людям таке неповторне і надзвичайне світло. І ми в часі воскресному у наших богослуженнях співаємо дуже гарну стихіру. Воскресіння – день. Просвітімся, люди. Пасха Господня, Пасха від смерти до життя, Господь Бог нас перевів. Пасха – це означає перевів. Пасха – це означає, коли зірвано ланцюги з гріхом. Пасха – це означає можливість прийняти у свою душу світло, яке приходить від Бога. Коли Симон Новий Богослов, після божественної літургії, зайшовши у свою убогу келію, сів на просту дерев'яну лавку, глянув на свої руки і каже: «О диво, дивлюсь на мої старечі руки, і це руки Христа». Бачите, Христос – Бог Спаситель. Якщо ми уважно подивимося, в нинішньому часі люди деколи кажуть, ну, до Бога в кожного своя дорога. Справді, у тому житті є дуже багато доріг. Лише є одна дорога, яка веде до спасіння, і цією дорогою є Христос. В нинішньому часі дуже популярна теза, коли люди кажуть, ну, кожен вірить по-своєму. Кожен має свою стежку. Це правда, що кожен має свою неповторну стежку. Але ніхто не приходить додому Отця, як тільки через мене, каже Ісус Христос. У святі Пасхи є дуже гарний такий символ. Мені подобається поруч з тими пасочками гарними, які ми випікали в дитинстві. Матуся випікала ягнятко. І це дуже гарний символ. Іван Хреститель вказує на Ісуса і каже, що це Агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Якщо ми подивимося на старожитні богослуження, що зранку і вечора ягнятко приносилося у жертву. Ісус Христос про себе так само каже, що «Я прийшов, щоб викупити людину від її прокляття, вирвати людину від її гріхів». В історії людської цивілізації нема такого народу, який би не шукав за Господом Богом. І справді, деколи люди кажуть, ну є гарні морально-етичні норми у інших релігій, і це правда. Бо так ми збудовані, так Бог нам подарував серце і сумління, що ми шукаємо добра. Але якщо ми уважно подивимося, то і у всіх народів завжди було очікування на прихід Спасителя. Однак, якщо ми глянемо у тексти Святого Письма, зрештою, 53 главу пророка Ісаї, то ми просто будемо здивовані, наскільки точно описана жертва Ісуса у Святому Письмі. 750 років перед Різдвом Ісуса Христа пророк так точно вказав, що з діва почне в утробі, народить сина, йому дадуть ім'я Еммануїл. Якщо ми подивимося на тому світі, жило дуже багато визначних людей, вони зробили певний вклад в історію людської цивілізації, хтось залишив дуже поважний слід. Ну, але якщо б ми собі задали питання отаке, чи були випадки, що про прихід народження якоїсь людини на тому світі повідомлялося заздалегідь? Ну, посувало би, що Господь Бог, коли посилає у світ свого Сина, про це мало би бути сповіщено. Ми у нашому житті так само дуже часто користуємося тим, що коли відвідуємо друзів, якось попередньо їх про це попереджуємо. Ми, коли маємо якісь ділові зустрічі, так само призначаємо час і кажемо, що тоді ми готові зустрітися. Чи є хтось з великих людей, або які думали про себе, що вони великі, або такі, що люди їх визнали великими, що про їхній прихід на світ було провіщено наперед. От, скажімо, як в пророка Ісаї 750 років перед його Різдвом. Якщо ми уважно приглянемося до Святого Письма, то бачите, в часі народження Ісуса Христа книжники і фарисеї нарахували 465 пророцтв, які говорили про прихід Божого Сина. Уявіть собі, якби хтось мав народитися, ну, дуже великий і дуже знаний, то його прихід мав би бути у великому місті, у дуже знаному. А пророк раптом каже, що Ісус народиться у маленькому містечку. Народиться у Вифлеємі. Пророк Ісая так точно і докладно описав, що на ньому лежать вся наша провина. Він, як ягнятко, взяв на себе всі наші гріхи. Він поніс нашу кару. Ну, якщо б хтось уважно перечитував 53 главу пророка Ісаї, то складається таке враження, що він знаходився у підніжжя Христа. Настільки точно описав, що між двох злочинців його поставлять. У іншого пророка було згадано за 30 срібняків. Інший пророк згадує про те, що кість його не буде поламана. Інакше кажучи, Господь Бог заздалегідь через своїх пророків звістив прихід свого сина. Жоден чоловік, який вважається великим, не був до того відомим. Про нього нічого не було сказано. Навіть мати, яка носила в утробі це дитятко, не могла сказати, народиться хлопчик чи народиться дівчинка. Колись Олександр Мєнь дуже гарно сказав, що слово релігія, релігари, що означає зв'язок живої душі з живим Богом, це вектор у бік Бога, який ти. Бо у всіх народах шукали. Ми так збудовані, що глибоко в душі у нас покладене прагнення знати правду, знати остаточну ціль, іти до мети, знати правильні середники, як ними досягнути. І якщо всі релігії – це був вектор у бік Бога, який ти, то Ісус Христос – це був вектор від Бога до людей. Ісус каже, хто бачив мене, той бачив Отця. Його життя надзвичайне. Воно відбулося в певному історичному часі воплочення. Сталася його жертва за нас. І у християнстві найважливіше – це фундаментальна основа, наша особиста зустріч з Ісусом Христом. Якщо у всіх інших релігіях натиск деколи робився на те, що ми повинні дотримуватись морально-етичних норм, і в християнстві є морально-етичні норми, у нас є священне писання, у нас є правила, згідно з якими ми поступаємо у нашому житті. Однак християнство – це Христос. Царство Небесне – це Христос. Ісус каже, Царство Небесне є посеред вас. Це говорив тоді, коли стояв в середовищі. Святі Отці дуже часто говорили, що Царство Небесне є внутрі вас. Святий Єфрем Сирин казав, що Небесне Царство закладено Богом в мить нашого сотворення у найбільших глибинах нашої душі. І закликав, щоб ми ніколи не бігли наше життя по поверхні. Бог не перестає знову стояти і стукати до нашого серця, щоб кожному з нас подарувати життя. Пасха – це праздників праздник, торжество всіх торжеств. Це перший день по суботі, це день, який звіщаємо завжди і всюди з найбільшою радістю. І от казав Єфрем Сирин, з радістю у своїй душі, у своєму серці можемо досягнути любої цілі і створити все. Але дуже часто на силу, без цієї радості, без цієї дотику нам нічого не вдається. Бачите, не один раз дотик Бога або воскресіння день просвітімся люди, світло Боже на лицях інших людей, іншим людям відкрило правду про життя. Я люблю повторяти, що мені як священнику пощастило дуже. Я бачу деколи людей, які переживають страх і переживають біль, приступаючи до сповіді. Сповідь – це завжди наше визнання гріха перед живим Богом, перед Христом Ісусом. І священник – лише тільки служитель цього дивного таїнства. І це так само щастя велике до священника, бо той, хто визнає свій гріх, той, хто слухає сповідь, мають величезну можливість завжди бути у присутності живого Бога. Ну в чому моє щастя? Я це не один рік зауважив як священник. Люди, які стоять в храмі на богослуження, повернені завжди лицем у вівтар, який символізує небо. А священник дуже часто, як той, кого Бог посилає зі своїм словом, і той, хто від імені Бога так само промовляє до людей, має можливість бачити лиця людей. І я вже не один рік переживаю це чудо. Пасхальне богослуження є особливе. Тоді, коли більшість з нас приступить до сповіді і прийме Христа у святому причасті, вся церква наповняється світлом. Це радість, яку не можна передати ні голосом, ні гармонією, ні красою прибраного храму. Це радість, яка просто променює із сердець, і в тому числі і з лиця інших людей. Це радість Христового воскресіння. Я зауважив, що що після Великодної сповіді у час пасхального богослуження на якийсь тиждень-два, ну ми просто інакші, коли людські серця чистіші, нам так добре бути разом, нам так легко один одного зауважити, нам так легко на лиці один одного побачити наше правдиве покликання, щоб ми у собі носили Боже світло. Про питання віри я дуже часто кажу, що це не можна доказати. Це таке щастя, воно залишає за нами завжди абсолютно повну свободу. Якось, мені здається, у святителя Антонія була така історія. Він стоїть на зупинці у священичому одязі в підряснику, а поруч стоїть чоловік військовий і так на нього дивиться. Скоса трохи, потім згори на долину, потім з долини знову нагору. І по якомусь часі каже до нього: «Я тако на вас дивлюся, ви так якось вдягнені, ви, напевно, чоловік віруючий». Ну, він каже: «Так, я віруючий, я священник». А він тоді його запитує і каже: «А от покажіть мені Бога, отакво, тутво, на долоні». Поки він зробив такий жест, священник зауважив, що в нього на правій руці обручка. Каже: «От я вас хочу запитати наступну річ. Я бачу у вас на руці обручка, ви, напевно, чоловік одружений». Він каже: «Так». «А ви, каже, любите свою дружину і своїх дітей?» Каже: «Дуже люблю». І тоді до нього священник каже: «А ну мені отаку, просто тут, на долоні, покажіть, що ви любите». Він каже: «Ну як, я не можу вам цього показати, ну я ж дбаю за них, турбуюся, купую все». Священник тоді каже: «Ну, а можливо, просто така суспільна думка, ну, такий шаблон поведінки. Можливо, ви боїтеся, що вас будуть осуджувати інші люди, якщо ви так поступаєте. Покажіть мені щось ваших почуттів». І тоді цей співрозмовник погодився, каже: «Ну так, в такій площині, звичайно, доказати мою любов неможливо». Віру не можна доказати. Нею можна жити. Віра завжди дар. Віра не відкидає розум. Але віра – це дар, який досягає більших глибин, ніж ми здатні тільки раціонально побачити розумом. І от він далі продовжує таку думку, що каже: «Уявіть собі, що ми дивимося прекрасно написану картину. Ми захоплюємося шедевром автора, ми долучаємося до його внутрішнього світу і бачимо неповторну красу. Ну, якщо б ми хотіли математично вирахувати цю красу кількістю грамів різних кольорів фарби, ми б, напевно, прийшли ні до чого. Точно так само, як неможливо побачити і зрозуміти неповторну красу гармонії музики, підрахувавши, скільки у ній звуків. Віра – це завжди дотик Божого вогню до серця людини. Віра – це завжди можливість народитися у Божому світлі. Якщо ми віримо добрим людям, до нас Євангеліє донесли апостоли. Якщо ми подивимося протягом історії, найкращі люди переживали у своєму серці глибоченну віру із покоління в покоління, від серця до серця. Цей вогник передається. Ісус каже: «Вогонь приніс я на землю, і як прагну, щоб він розгорівся». Віра – це завжди дар Божий. Ісус каже, що до мене ніхто не може прийти, кого не приведе мій небесний Отець. Тому я думаю, що ми маємо величезне щастя від того, що народилися у вірі. Корейська принцеса Ліо, 62 роки, коли прийняла хрещення, то сказала: «Не було таких днів у мене, щоб я не почувалася щасливою, але те, що я отримала з вірою, це надзвичайне». Один в'єтнамський хлопчина, який прийняв християнство, сказав: «Вам, які народилися і виросли в тому, не зрозуміти, яка велика різниця між світлом і темрявою, і яке це щастя визнавати Ісуса Христа, Бога, що воскрес і дав нам причастя воскресіння».
Я дуже дякую вам, отче, за цю катехезу. І, дорогі радіослухачі, так як в нас сьогодні катехеза наша почалася трошки пізніше, давайте зараз цей час, ці 10 хвилин присвятимо запитанням або коментарям і вашим. Тож телефони студії, я нагадаю, до нас можна дзвонити за номерами 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-73-18. Ми говоримо про віру сьогодні. Отже, поки чекаємо на дзвінки від слухачів Радіо Марія, сьогодні хотілося б говорити, напевно, також на досвіді цього апостола, апостола Томи. Сьогодні так акценти ми почули від вас такі, що це був апостол ревний і апостол відважний. Про досвід ось цього. Цей жест, що поки не побачу, не повірю, це досвід критичного мислення. Наскільки ви вважаєте, він загалом допомагає чи шкодить нашій вірі? Бо з одного боку, очима віри не побачиш, це дійсно це дар. А з іншого боку, люди 21-го століття – це люди, які здатні ну критично мислити, піддавати якомусь якимось питанням і так далі. Тож оця постава сьогоднішнього християнина, доки не побачу, не вкладу пальці, не повірю, це є добро для християнина чи зло?
Бачите, я якось у Джошина почитав дуже гарну річ. Каже, от уявіть собі, сам по собі олівець – це добро? Каже, добро, якщо його загострити, він гарно малює. Консерва – це добро? Ну, добро. Ну, якщо пробувати олівцем відкрити консерву, то ми попсуємо олівець і не відкриємо консерви. Якщо ми неправильно використовуємо середники і неправильно їх приміняємо, то ті самі речі, які самі по собі є добром, можуть статися злими або дуже мало корисними. Сама по собі їжа є добро, але якщо зловживати або не доїдати, ну то виявляється, що воно нам так само може шкодити. Очевидно, що критичне мислення, здатність вживати цю найкращу властивість розуму є дуже доброю. Ходить деколи про те, що дуже часто люди, які от кажуть, що критично оцінюють і пробують деколи відкидати віру, вони все одно залишаються віруючими людьми. До тих пір, доки ми не перейдемо у цю межу, ми не зможемо переконатися у тому, що там на нас чекає. Ми тому співаємо, Христос Бог нас перевів. Він каже, я вам все сказав наперед. Ісус Христос, звертаючись до нас своїм божественним словом, каже, йдіть навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і каже, кожен, хто увірує, спасеться. Якщо ми не сприймаємо цього дару, ми дуже подібні на це завмерле яйце. Воно ну замерле саме у собі. Тому до нашого серця стукають, щоб пробудити, щоб ми не жили тільки на пущині. А критичний спосіб мислення є дуже добрий. Так кожен науковець, відкриваючи якусь гіпотезу, сумнівається, пробує її сам довести, а потім собі довести протилежне. Тобто він перевіряє. І тому, коли в нашій душі виникають сумніви, це знак, що тобі, сину, недостатньо того, що ти знав дотепер. Багато людей отримують якісь певні знання про Бога у своєму дитинстві, а потім, виростаючи розумом, виростаючи тілом, аж ніяк не ростуть благородством, своїм серцем, чистотою і не розростаються душею, залишаються зовсім такими дитячими. І таким людям, звичайно, сутужно в житті, тому що ну, їм дуже непросто. Одну з найкращих властивостей, яку людина може отримати у свою душу через дар віри, людина у собі замикає. Тому заклик просити святого апостола тому, щоб і нам в нашому житті сталося то чудо, коли ми разом з ним можемо сказати «Господь мій і Бог мій». Ходить про те, що ми кожен мусимо в нашому житті пережити оцю особисту зустріч з Ісусом Христом, з Богом, зі Спасителем. За нас це ніхто не зможе зробити. Не поможе нам найкраща книжка і навіть найкращі властивості нашого розуму є недостатні, тому що це зустріч міжособистісна. Тому я бажаю всім, щоб ми в нашому житті знаходили час стати перед тим, яким живе все. Знайти час, щоб почути Його Слово. Віра так само приходить через слухання. Дати можливість Богу відіткнути нашого нутра.
Дякую, отче. Давайте почуємо питання від слухача. Будь ласка, дорогі слухачі, ви у прямому ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава! Я не стільки хочу дати запитання, скільки хочу підтвердити кожне слово. Отця, який сьогодні впровадив дуже гарну катехезу. Спасибі велике, дуже проста і дуже доступна і мудра проповідь. Дійсно, що віра – це є вогонь Бож, дотик вогню Божого до людського серця.
Дякую, дякую вам.
Дякую.
За вашу уважність. Отче, у нас лишається з вами ще ось 3 хвилиночки до кінця катехези. І ви знаєте, тема надзвичайно така, ну, важлива для кожного з нас. Про живу віру сьогодні ми говорили. І про це визнання, щоб після зустрічі з живим, з воскреслим Господом Ісусом, нас відбулося визнання. Господь і Бог мій. Сьогодні в часі Воскресіння ми вітаємося, християни, Христос воскрес, і підтверджуємо воістину воскрес. Та? Тобто це воістину воскрес, це є вигук тих очевидців, які побачили. Та? Тобто це підтвердження, що так, так і так, я підпогоджуюсь. І тому, щоб, можливо, на завершення також слово від вас, для того, щоб ця фраза для нас не була просто як такою відповіддю, зворотом вітанні, а щоб це була відповідь очевидця. Кілька слів на кінець отець.
Якось один священник оповідає про чолов'ягу, що, ну, так вів дуже таке цікаве життя. І то пропадав, то приходив з подарунками, то зловживав алкоголем. Одного разу він попав на воскресну службу і сказав: «Я був захоплений, такий натхненний заклик, Христос воскрес», і раптом всі відповідають: «Воістину воскрес». Каже, дуже часто я відповідав своєму внутрішньому стану душі, і він мовчав. Думаю, напевно, старі відповіли, але оглядаюсь кругом мене, стільки багато молодих людей, і в їхніх очах так багато світла. Я і собі відповів від глибини всієї моєї душі: «Христос воскрес». І кажу, від того часу почалося моє навернення до Бога. Я бажаю нам, щоб так само кожного разу, коли чуємо цю правду життя, цю центральну подію в історії людства, чуючи, що Христос воскрес, ми так само могли відповісти воістину воскрес, бо ця правда живе в нашому серці і наповнює змістом і наше так само життя.
Дорогі радіослухачі, я хочу нагадати для вас, що сьогодні катехеза денна у нас була разом із отцем Орестом Фрединою, отцем парохом храму Різдва Пресвятої Богородиці з міста Лева. Отче, я вам безмежно дякую за цю науку віру. Ми сьогодні чули, що віра є даром, але в катехезах в нас з'являється віра від слухання. Дякую.
Правда. Хай вам Бог благословить. Христос воскрес.
Воістину воскрес.